Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Сьогодні, у п'ятницю 30 вересня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Що розповідають свідки залізничної катастрофи біля американського міста Нью-Йорка?
Рішення Верховного Суду Республіки Крим від 26 апреля 2016.
I'm an engineer for freight. If I'm going...
Поїзд раптово зупинився. Зупинився з ривком. Через це люди попадали з сидінь. Згасло світло. Ми почули гучний звук, як ніби стався вибух.
Чи є зв'язок між українськими націоналістами та Голокостом?
Приписувати ОУН якусь координацію чи значну участь в цих подіях, це не відповідає фактам, що ми знаємо з історії.
Від сьогодні набувають чинності зміни до Конституції в частині правосуддя та нова редакція закону про судоустрій і статус суддів, яка передбачає новий порядок призначення суддів і обмеження їхньої недоторканності.
Суд у нас стає замкненою кастою. Самі судді будуть вирішувати питання щодо звільнення судді, щодо порушення суддівської етики.
На що сподіватися українцям від реформи судочинства? Про це поговоримо сьогодні детальніше у другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найважливіші новини Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Верховний суд Росії у Москві підтвердив напередодні заборону меджлісу кримсько-татарського народу. Суд відхилив у четвер відповідну апеляційну скаргу меджлісу. Рішення озвучив голова колегії суддів.
Рішення Верховного Суду Республіки Крим від 26 апреля 2016 року оставить без змінення апеляційну жалобу общественного мнения меджлісу кримсько-татарського народу.
Перед цим підконтрольний Кремлю старший прокурор Криму Володимир Чухрін наполягав на тому, що діяльність меджлісу загрожує безпеці держави і суспільству. Захист заявляв, що меджліс не може бути відповідачем, оскільки не є громадською організацією. Ще однією підставою для скасування рішення про заборону меджлісу адвокат Кирило Коротєєв назвав неправильно визначену підсудність справи. 26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму заборонив діяльність меджлісу. Світова спільнота висловила рішучий протест у зв'язку з такими діями російської влади. Захист меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії, яка, зрештою, напередодні її відхилила. А Міністерство закордонних справ України заявило, що розглядає рішення Верховного суду Росії підтвердити заборону меджлісу на окупованій, зокрема, території Криму, як цинічний прояв расової дискримінації. Про це йдеться в заяві МЗС. Засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції за участі сепаратистів, заплановане на сьогодні, не відбудеться. Про це повідомила речниця представника України групи, колишнього президента України Леоніда Кучми, Дарка Оліфер на сторінці у Фейсбук. За її словами, на зустрічі мали обговорити перебіг імплементації рамкового рішення контактної групи про розведення сил і засобів. Проте скайп-зустріч не відбудеться через відмову представника сепаратистів. Наразі на сайтах сепаратистів цих заяв не коментують. Верховна Рада України в четвер підтримала постанови про звільнення 29 суддів за порушення присяги. Для розгляду цього питання було скликане позачергове засідання парламенту. Але спочатку депутатам не вистачало голосів для розгляду постанов. Близько години пропозиції спікера Андрія Парубія не набирали більше, ніж 220-222 голоси. Парубій закликав депутатів голосувати, і зрештою документи були ухвалені. Інших питань для розгляду порядку денному не було, а наступне засідання парламенту 4 жовтня. 27 вересня президент Петро Порошенко попросив Верховну Раду до 30 вересня скликати позачергове засідання парламенту для звільнення за порушення присяги усіх суддів, щодо яких Вища Рада юстиції внесла подання, в тому числі тих, які причетні до незаконних арештів майданівців. Саудівська Аравія засудила схвалений Конгресом США закон, що дозволяє сім'ям жертв 11 вересня 2001 року позиватися до іноземних громадян і держав, зокрема Саудівської Аравії, за завдану шкоду. В МЗС Королівства назвали це рішення таким, що викликає серйозну стурбованість. Далі цитата: «Руйнування суверенного імунітету матиме негативний вплив на всі країни, включно зі Сполученими Штатами», йдеться в заяві. В МЗС країни висловили сподівання, що Конгрес США буде коригувати законодавство, аби уникнути серйозних непередбачуваних наслідків. 28 вересня обидві палати Конгресу США проголосували за подолання вето президента Обами на закон, який дозволяє родичам жертв терактів 2001-го подавати позови до іноземних громадян і держав. Республіканські лідери в Конгресі визнали, що закон може мати ненавмисні наслідки за охочення іноземних судових процесів проти військових США. Родичі майже 3000 людей загиблих в ході терактів 11 вересня 2001-го хочуть подати до суду на Ріяд, бо 15 з 19 викрадачів літаків, які врізалися в Всесвітній торговельний центр і Пентагон, були саудівцями. Ріяд заперечує свою причетність.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Одна людина загинула, щонайменше 108 поранені, частина з яких в критичному стані. Такими, за попередніми даними, є наслідки залізничної катастрофи біля американського міста Нью-Йорка, що сталося напередодні в годину пік. Приміський пасажирський потяг протаранив захисний бар'єр наприкінці шляхів і в'їхав в залу очікування, вваливши частину металевого даху. Причину катастрофи з'ясовують. З подробицями за матеріалами «Голосу Америки» Олександр Лащенко.
Залізнична катастрофа сталася напередодні у містечку Хобокен, штат Нью-Джерсі, за 11 кілометрів від Нью-Йорка. Це трапилося вранці у годину пік. Поїзд не загальмував наприкінці шляхів і врізався в криту зону між залою очікування і платформою. При цьому обвалилася частина металевого даху. Жоден з потягів компанії, який належав цей поїзд, оператора державної транспортної системи, не оснащений повноцінною системою безпеки. Вона дозволяє запобігати аваріям за рахунок автоматичного уповільнення руху або зупинки в разі занадто швидкого пересування. Федеральний уряд Сполучених Штатів розпорядився запровадити цю систему по всій країні, однак терміни початку її експлуатації неодноразово зсували на прохання адміністрації залізниць. Кадри, які транслювали по телебаченню і поширювали у соціальних мережах, демонстрували серйозні руйнування на станції в передній частині поїзда, яка опинилася за межами шляхів. Пасажир Рос Бауер у момент аварії перебував у третьому вагоні поїзда, який зазнав катастрофи. Поїзд раптово зупинився. Зупинився з ривком, через це люди попадали з сидінь. Згасло світло, ми почули гучний звук, як ніби стався вибух. Виявилося, що це обвалився дах терміналу. Я чув панічні крики, всі були в шоці. Джей Лопес опинився біля станції, коли сталася аварія, і чув звук зіткнення. Я побачив, що тікають, і відразу сказав, що потрібно шукати укриття. Я думав, вибухнула бомба або щось такого ж різновиду, розповів він кореспондентові «Голосу Америки». Представники федеральних транспортних органів повідомили, що ретельно розслідують інцидент. Станція є важливим пересадочним вузлом, яким щодня користуються тисячі пасажирів, що їдуть із Нью-Джерсі до Нью-Йорка і назад. Олександр Лащенко за матеріалами «Голосу Америки».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Україна вшановує пам'ять невинних жертв Бабиного Яру, злочину, що стався 75 років тому і забрав життя понад 100 тисяч людей. Напередодні відбулися загальнодержавні жалобні заходи в Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр. Та, на жаль, ідеологія і пропаганда ще й досі стоють на заваді порозумінню між українським і єврейським народами щодо спільної трагедії та налагодженню діалогу між ними. Організація українських націоналістів мала б визнати, що її ідеологія 1930-х, початку 40-х років сприяла поширенню антисемітизму, З іншого боку, треба визнати, що організація відмовилася від цієї ідеології пізніше, її члени постраждали від нацизму, і сучасний український націоналізм жодним чином не пов'язаний з цією помилковою ідеологією. Так вважає член Ради директорів громадської ініціативи «Українсько-єврейська зустріч», український вчений зі Сполучених Штатів Америки Адріан Каратницький. З ним розмовляла наша колега Марія Щур у кулуарах міжнародного форуму, присвяченого вшануванню жертв Бабиного Яру.
Я думаю, що будуть деякі наративи, котрі ніколи не будуть співзвучені, де буде інше бачення. Я думаю, основне, щоб євреї розуміли, скільки було неєврейських жертв українського населення на терені України в часі німецької окупації. Це 5 мільйон душ втрачених. Я думаю, що це є певна відповідь на ідею про колабораціонізм чи певну симпатію до нацизму. Є багато складних питань. Я думаю, єврейська спільнота мусить більше розуміти українську сторону, а українська сторона мусить зрозуміти специфічне бачення, яке світове єврейство має щодо подій навколо Голокосту.
Багато людей, тих, що мешкали на території Києва у час Бабиного Яру, допомагали знищувати євреїв. Але це не були виключно українці, це були саме мешканці тогочасного Києва. Одночасно президент Ізраїлю в своїй промові говорив про те, що це були українці, і особливо виділив ОУН. Як ви на це реагуєте?
Я думаю, що ОУН і його ідеологія в часі початків Другої світової війни посилювала антисемітські стереотипи, плекала їх, плекала ненависть і видавала заклики до винищення єврейського населення. Але я не думаю, що вона грала провідну роль. Я думаю, єдине, що вона зробила, було своїм антисемітизмом. Вона витворила певний ґрунт для якоїсь малої частини населення, котра брала участь власне в антисемітських погромах, звірських діях. Але приписувати ОУН якусь координацію чи значну участь в цих подіях, це не відповідає фактам, що ми знаємо з історії.
Деякі українські історики говорять про те, що заява вона була частиною радянського наративу і радянського погляду на ту історію, який був цілком спотворений. Наскільки, на вашу думку, він домінує в оцінках ізраїльтян?
Я не думаю, що це є радянський наратив. Я думаю, що це є нещирість наслідників ОУН, котрі ніколи не чітко не виявили, що вони зрікаються цієї ідеології, що вони засуджують ці погляди, котрі їхні предки політичні мали в 30-х і ранніх 40-х роках. Якщо б було таке публічне визнання, що це була ідеологічна помилка, що цей період, частина цієї ідеології, котра наближувалась до фашизму, інтегрального націоналізму, котра мала деякі ідею вождізму, ідею диктатури і так далі, що все це не сприйнятне сучасним українським націоналізмом, і що вони засуджують це як ідеологічна помилка їхніх предків, тоді мені все було гаразд.
З членом Ради директорів громадської ініціативи «Українсько-єврейська зустріч» Адріаном Каратницьким говорила моя колега Марія Щур.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А тепер до теми нашого інтерактивного обговорення в другій частині «Ранкової свободи». Саме сьогодні, 30 вересня, набувають чинності зміни до Конституції в частині правосуддя. Одночасно зі змінами до основного закону набуває чинності і нова редакція закону про судоустрій і статус суддів, яка передбачає як новий порядок призначення суддів та обмеження їхньої недоторканності, так і нову систему судочинства в Україні. Крім правосуддя, зміни також чекають і на систему прокуратури.
Будеться деполітизація процесу призначення суддів і процесу їх притягнення до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Від цього процесу буде відсторонена Верховна Рада, а в президента будуть фактично церемоніальні повноваження із призначення за поданням Вищої ради правосуддя. Але з того моменту, як суддя є призначеним, будь-який його зв'язок із президентом обривається. І це дуже важливо, тому що суддя стає більш незалежним. І він не мусить оглядатися тоді весь час на президента.
Чого слід очікувати українцям від реформи судочинства? Якщо маєте міркування з цього приводу, поділіться ними на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, візьміть участь у голосуванні або зателефонуйте до нас в прямий ефір після 7:30.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про правосуддя і відповідальність та інші важливі теми пише українська преса. За 2,5 роки не притягнули до відповідальності нікого з оточення екс-президента Віктора Януковича. І тих, хто грабував Україну, і тих, хто наказував стріляти в людей на Майдані, наголошує газета «По-українськи». Видання пише, що нікого з керівників «Опоблоку» не покарають. Про Юрія Бойка це лише риторика генпрокурора, так тримають колишніх регіоналів на гачку. Адже, як наголошує експерт видання, опозиційний блок вигідний владі. Вони дають голоси в парламенті і не дуже заважають. А проти Єфремова відкрили справу, бо він випав із системи. Реально посадити Михайла Добкіна, Миколу Скорика, Порошенку вигідно їх покарати, бо це сподобається виборцям, переконує експерт газети «По-українськи». Сьогодні система перетину лінії зіткнення на сході України відверто недосконала, констатує в газеті «День» міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Серед причин – недостатня кількість пунктів пропуску і погана їх відрегульованість, що сприяє корупції. Міністр переконує, що недопустимо надавати можливість для пропуску великих партій товару, оскільки бойовики будуть на цьому наживатися. Натомість спрощення для мирних громадян процедури перевезення товарів є логічним. Бойовикам цю процедуру буде важко взяти під контроль. До того ж, гроші витрачатимуться на українські товари, зазначає газета «День». Адміністрація президента хоче застосувати сценарій Кучми 1999 року, коли суперники на виборах тодішньому президенту просували заздалегідь програшного Петра Симоненка. Цього разу влада в ролі зручного спаринг-партнера розкручує Юрія Бойка. Про це в газеті «Україна молода» стверджує парламентарій Андрій Лозовий. Натомість він вважає, що в другий тур на наступних президентських виборах пройдуть Юлія Тимошенко та Олег Ляшко. Газета «Голос України» інформує, що з 1 жовтня розпочнеться пілотний проєкт у сфері регулювання цін на продовольчі товари, який передбачає тимчасове скасування надмірного адміністративного регулювання цін на харчові продукти. Протягом 3 місяців вивчатиметься динаміка цін, і за результатами моніторингу буде ухвалене рішення щодо скасування, обмеження чи поновлення такого адміністративного регулювання. Докладніше, «Голос України» розповідає у матеріалі «Завтра держава перестане регулювати ціни на продукти». Субсидії не стимулюють економити. В статті під таким заголовком газета «По-українськи» переконує, що змусити українців заощаджувати ресурси може заміна субсидії грошовою допомогою. Ось лише деякі теми, які порушує сьогодні українська друкована преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На Чернігівщині втілюють проєкт зі спорудження екологічно чистих будинків. Побутова і облаштування домівки із соломи, дерева та глини площею 30 квадратних метрів коштує приблизно 10 тисяч доларів. Зведення аналогічного за метражем помешкання з цегли чи газоблоків обходиться на 5 тисяч доларів дорожче. Терміни будівництва екооселі також менші. Таку хату можна спорудити за місяць. Першу з них здали в селі Гориця Менського району Чернігівської області, розповідає Ніна Бахмач.
Для будівництва екологічного будинку із соломи використовують дешеві матеріали, які легко знайти фактично в будь-якому куточку України, розповідає координатор проєкту з будівництва екобудинків Ігор Подгорний.
Тут використані матеріали всі екологічні – дерево, солома, глина, причому всі наші. Тобто не привезені там відкуди, а все родне. Не використовується хімія.
Не страшні екобудинку ані гризуни, ані пожежі, запевняють фахівці. Миші та щури не живуть в пресованій соломі, з якої і створюють хати. А щоб не виникла пожежа, матеріали обробляють спеціальним антибактеріальним та протипожежним розчинами. В таких будинках добре відпочивати, переконують знавці з екологічного будівництва, говорить прораб Сергій Олексієнко.
Перевагою такого будинку те, що коли знаходитесь всередині, незалежно від того, яка погода на вулиці, чи то сонце, чи то мороз, всередині будинку прохолодно в межах 20-22 градусів.
Технологія будівництва будинку проста – дерев'яні панелі заповнюють пресованою соломою. З них роблять каркас будинку, який потім обмазують глиною. Таке помешкання добре зберігає тепло всередині. Ігор Подгорний.
Ну і от потолок ми бачимо, да, що положена солома. І зараз вона от буде штукатуритися глиною ізнутрі. І теж вийде от такий от цельний блок. У нас виходить от така тепловий сейф.
Солома є головним теплозберігаючим компонентом будинку. Якщо стіна приблизно 67 сантиметрів, то 50 сантиметрів в панелі займає саме пресована солома. Екологічне будівництво стає все більш популярним на Чернігівщині. Цікавлять екохати насамперед тих, хто не має багато грошей на придбання житла, наприклад, переселенців, говорить переселенка з Луганської області Марія Михайленко.
Це проблема актуальна, житло для багатьох людей наразі зараз. Тому якщо ця технологія дає можливість будувати швидко, будувати надійно, то я думаю, що це дуже цікава тема.
Схожі хати будували наші пращури. Тільки раніше солому не пресували, а змішували з глиною. Фахівці з екобудівництва переконані, що саме за такими солом'яними будинками майбутнє української провінції. Говорить експерт з екологічного будівництва Мирослав Пархоменко.
Технологія, коли плита набивається соломою, а вже потім будинок зводиться, власне кажучи, із цих плит, і ці ж плити служать і каркасом. Вона, це вже, скажімо так, наступний етап еволюції солом'яного будівництва.
Поки що на Чернігівщині тільки почали зводити солом'яні будинки. Їх будують для Центру розвитку людини в одному з районів області. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. І в другій інтерактивній частині нашої програми ми сьогодні пропонуємо вам, шановні слухачі, обговорити зміни до Конституції в частині правосуддя та нову редакцію закону про судоустрій і статус суддів, яка, зокрема, передбачає новий порядок призначення суддів та обмеження їхнього імунітету. Ці законодавчі норми від сьогодні набувають чинності.
Суд у нас стає замкненою кастою. Самі судді будуть вирішувати питання щодо звільнення судді, щодо порушення суддівської етики.
На що сподіватися українцям від реформи судочинства? Про це говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його стабілізувати нестійке перемир'я на сході України. Про це повідомив речник німецького уряду. За його словами, канцлер також закликала російського керівника продовжити виконання мінських домовленостей про врегулювання на частині Донбасу. В Кремлі зі свого боку в повідомленні про цю ж розмову заявили, що Путін висловив сподівання, що українська сторона утримається від збройних провокацій в зоні конфлікту і піде на нарешті на реальні кроки до виконання її політичних зобов'язань, сказав Путін. Між сторонами також був узгоджений графік подальших контактів в нормандському форматі на різних рівнях, йдеться в повідомленні прес-служби Кремля. Впродовж 29 вересня підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомили в прес-центрі штабу АТО. Найбільше обстрілів було на Луганському напрямку – 12. Під час обстрілів сепаратисти використовували важке озброєння, крім того, і був зафіксований один безпілотний літальний апарат. Станом на ранок п'ятниці на сайтах сепаратистів оновлених даних про ніч на підконтрольних їм територіях немає. Напередодні донецькі бойовики заявляли про понад 100 обстрілів з боку ЗСУ за попередню добу. Луганські сепаратисти стверджували, що українська сторона перекинула в район станиці Луганської додаткові сили військових і танки. Російський суд окупованого Криму продовжив до січня арешт і утримання, зокрема, під вартою заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтему Чийгозу. Про це у Фейсбук повідомила його дружина Ільміра Аблялімова. За її словами, утримання під вартою продовжили до 8 січня 2017-го. Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014-го. Тоді мітингувальники протистояли проросійським активістам, в тому числі з партії «Русське єдинство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень, він звинувачення відкидає. Міська рада Грима підтримала рішення мера Вірджинії Раджі відкликати заявку про проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року у столиці Італії. Раджі, обрана мером Риму в червні, заявляла, що виступає проти заявки через значні витрати на проведення ігор і побоювання щодо корупції навколо них. Таким чином, серед міст кандидатів на проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року залишаються Лос-Анджелес, Париж і Будапешт.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, від сьогодні, з 30 вересня, набирають чинності зміни до Конституції в частині правосуддя, а також нова редакція закону про судоустрій і статус суддів. Змінюється організаційна структура судової системи, запроваджується новий порядок призначення суддів, обмежується їхня недоторканність. Крім правосуддя, зміни також чекають і на систему прокуратури. Про те, які саме зміни набувають чинності, говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, який досліджував цю тему детальніше. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, реформа правосуддя і судочинства, про неї багато говорили і прихильники цієї реформи, і критики, і ми розповідали в наших програмах про це. От, згадані законодавчі зміни були ухвалені Верховною Радою на початку червня. Якщо коротко, що змінюється в системі правосуддя?
Це остаточні зміни були на початку червня, це ж Конституція двічі голосують конституційною більшістю. Відтепер парламент втрачає повноваження щодо призначення та звільнення суддів. І саме з огляду на це 29 вересня відбулося позачергове засідання, аби змогли звільнити востаннє суддів, які себе дискредитували, порушивши присягу. Відтепер призначити та звільняти суддів має Вища рада правосуддя. Наразі її функції має виконувати Вища рада юстиції, зі складу якої виводяться, між іншим, від сьогодні генеральний прокурор та міністр юстиції. Все це має слугувати деполітизації суддівської системи. Ось що розповів Радіо Свобода консультант-спостерігач Конституційної комісії Андрій Козлов.
Буде це деполітизація процесу призначення суддів і процесу їх притягнення до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Від цього процесу буде відсторонена Верховна Рада, а президента будуть фактично церемоніальні повноваження із призначення за поданням Вищої Ради Правосуддя. Але з того моменту, як суддя є призначеним, будь-який його зв'язок із президентом обривається. І це дуже важливо, тому що суддя стає більш незалежним. І він не мусить оглядатися тоді весь час на президента.
Щоправда, парламент і президент делегуватимуть до складу Вищої ради правосуддя своїх представників, але вирішального впливу вони там не матимуть, тобто вони будуть у меншості.
Ну от кажуть про незалежність суддів, цікаво, чи не підпадуть вони під одноосібний вплив когось іншого, якщо не Верховної Ради і президента, то хтось на зміну може прийти. Але менше з тим, українські і західні політики, експерти переважно схвально відгукувалися про цю реформу, кажуть, що крім деполітизації суддівської системи, ця реформа очистить її від корупції. От цікаво, як саме проблему корумпованості суддівської системи можна вирішити такими реформами?
Ну, власне, боротьба з корупцією – це одне з головних завдань реформи, яку декларували при ухваленні. За словами того ж правника Андрія Козлова, до суддів тепер будуть значно суворіші вимоги, ніж були досі. А також буде запроваджено іншу процедуру їх призначення. Пропоную послухати.
Вводяться досить значні антикорупційні запобіжники. В тому числі однією з підстав звільнення судді стає неможливість пояснити законність походження майна. Причому не лише свого майна, очевидно, а й досить широкого кола пов'язаних осіб. Тобто буде досить тяжко переписати хату на кота. Плюс до того, всі судді призначатимуться на відкритих і прозорих конкурсах. І це дуже важливо, тому що це дасть можливість поступово, принаймні, одержати кращу якість правосуддя і доступ до суддівської професії, в тому числі і до вищих інстанцій, одержують люди з поза меж системи, в тому числі і до Верховного суду, який фактично буде сформований заново.
Крім того, от перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя, народний депутат Леонід Ємець, зазначає, що до суддів також посиляться вимоги. Ось що він розповів.
Запроваджуються дві додаткових декларації для суддів. Всі чиновники будуть здавати одну декларацію, вони будуть здавати три. В тому числі декларацію родинних зв'язків і декларацію доброчесності. Створюється окремий орган громадського нагляду, так звана громадська рада доброчесності.
Очевидно, саме через посилення контролю, який обіцяє судова реформа.
До контролю часу... з боку громадськості, а не яких
до речі,
владних інституцій.
Тут це рада громадська, це громадська рада, якби це не так, от, що громадськість будь-яка. Це окремий орган формується. Але з огляду на таке посилення контролю, власне, останнім часом дуже багато суддів звільнилося, от, готуючись до такого, очевидно.
Ну і крім того, йдеться
не маючи бажання
про обмеження
мати.
Суддівського імунітету. Це, мабуть, теж для когось може бути загрозою. Сьогодні, шановні слухачі, ранкові свободі, ми обговорюємо зміни до Конституції в частині правосуддя і нову редакцію закону про судоустрій і статус суддів, які набувають чинності від сьогодні. Говоримо про те, чого очікувати і на що сподіватися від реформи судочинства. Чекаємо і ваших дзвінків, ваших міркувань. Висловлюйтеся, телефонуйте, наш телефон вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Дмитре, ми говорили насамперед про позитивні очікування від реформи правосуддя. Водночас не треба забувати, що деякі правозахисники, експерти висловлювали критичні застереження щодо цієї реформи. От що саме вони кажуть?
Не лише правозахисники, експерти, от, наприклад, народні депутати, деякі також не підтримали цю реформу. От, наприклад, член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Наталія Новак була одним з небагатьох членів президентської фракції блоку Петра Порошенка, яка не підтримала конституційні зміни в частині правосуддя. Ось що вона, ось як вона пояснила це в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ця судова реформа, вона звужує можливості і доступ людей до правосуддя в зв'язку з тим, що тепер майже по всіх питаннях, крім окремих питаннях соціального захисту і трудових спорів, повинні представляти людей у суді адвоката. А в нас людину в суді будь-хто міг представляти, якщо в нього є довіреність, так, на представлення інтересів. Тому людина, будучи юристом, не будучи адвокатом, вона могла представляти людину в суді. Тепер таких можливостей не буде. Відповідно, адвокатів не вистачатиме, і послуги, ціни на адвокатські послуги зростуть. Крім того, ми знаємо, що були прийняті рішення також про збільшення судового збору за звернення до суду. Знаючи, що в нас сьогодні країна перебуває у кризі, так, дуже багато людей без роботи, зарплати невеличкі. Звичайно, це також спрацьовує проти людини. Крім того, суд у нас стає замкненою кастою, тому що якщо раніше був певний вплив, скажімо, депутатського корпусу, так, тут були свої негативи, був політичний вплив, але тепер судді, вони начебто самі судді будуть вирішувати питання щодо звільнення судді, щодо, скажімо, порушення процедури правосуддя, щодо порушення суддівської етики. Самі ж судді будуть атестувати суддів, так, буде спеціальна комісія отримана, утворена. Звичайно, там буде і громадська рада, але все ж таки громадська рада буде тільки з правом дорадчого голосу. І таким чином, якщо ми знаємо, є прислів'я, що ворон ворону око не виклює, да, то таким чином самі судді будуть повністю вирішувати всі питання правосуддя. Можливо, в Західній Європі, в країнах, скажімо, з високою культурою правосуддя це нормально. Але ми знаємо, що у нас повністю корумпована система. Ще в перехідних положеннях великий вплив на суди залишається за президентом. Дається повноваження підписувати рішення про призначення суддів. Звичайно, це начебто така церемоніальна функція, так? Але не факт, що через церемоніальну функцію не будуть впливати на призначення або не призначення того чи іншого судді.
Ну, це була Наталія Новак, яка пояснювала, народний депутат Наталія Новак, яка пояснювала, чому вона не підтримала реформу.
Ну, досить такі обґрунтовані зауваження.
Ну, бачите, різні тлумачення. От одні кажуть, що у президента лишається суто церемоніальний вплив. А вона каже, ну це церемоніальний вплив, та він символічний, але це за допомогою такого впливу також можна істотно на щось вплинути.
Знову ж таки, вплив Вищої ради правосуддя, чим воно відрізнятиметься від Вищої ради юстиції?
Ну, Вища рада правосуддя, вона ще буде сформована на базі Вищої ради юстиції. Остаточне її формування має, ну, не пізніше вона має бути сформована,
початку
ніж квітень 2019 року.
Ось так.
Ось так вона, це тривалий процес має бути, остаточного завершення формування. А до того часу у президента лишається певний вплив.
До нашого обговорення реформи системи правосуддя приєднуються слухачі. Дамо можливість їм висловити свою точку зору, своє бачення. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Володимир Вінниччина. Я повністю підтримую Наталію Новак. Це єдина людина, яка правильно сказала. Коли адвокати дали повну монополію, от ви представте собі, ви попадаєте просто проста людина, пенсіонер там чи з малим достатком в суд. Адвокат бере у вас гроші, захист, але він же документально не гарантує захист. Він тоді тепер так, з ким може говорити адвокат? Суддя не буде з вами говорити, правильно? А з адвокатом, тому що він його знає дуже добре. Адвокат говорить слідчим з прокурором. Це 1000% точка, це серце і кров корупції. Про це щось вони не говорять. От. Тому, як приклад, коли я звертався до депутатів, говорив, що чому не може будь-яка людина з моєї сторони, так як було з Луценком, як з Тимошенком, коли вони сиділи захищати. А вони говорять, повинен бути професійний. Добре, я беру 3 професійних адвокати, так? Ну хай буде людина, яка не з тієї касти.
Зрозуміли, пане Володимире, отже, це закиди в бік монополізму адвокатів.
Власне, отакий лобізм інтересів адвокатів, причому аж одразу на конституційному рівні. Тобто не на рівні законів навіть, а на рівні Конституції, то він в багатьох викликає нерозуміння. От, наприклад, правозахисник Володимир Чемерис, який спеціалізується на захисті права громадян на мирні зібрання, також незадоволений оцією новацією, ось що він сказав в інтерв'ю нам.
Я, от, наприклад, не маю юридичної освіти, але, скажімо, захищаючи свободу мирних зібрань, я міг представляти інтереси будь-якого організатора чи учасника мітингу. Я виграв багато таких справ, оскільки я більш ознайомлений, скажімо, з практикою Європейського суду, ніж адвокати, які мають юридичну освіту. Ну, у нас тут дивна така якась історія. Генеральний прокурор може бути взагалі людиною без юридичної освіти, а захисником інтересів може бути лише людина з достатньо такого серйозної спеціальної освіти із спеціальним знанням і користкою.
Натомість вже згадуваний народний депутат Леонід Ємець наголошує, що це питання ще має бути остаточно врегульовано окремим законом, що сказав Леонід Ємець.
Не буде обов'язку наймати адвоката для справ соціального гатунку і для так званих прав малозначущих. А оскільки законом не визначено, що є малозначущою справою, чи може бути, наприклад, питання опікунства малозначущою справою чи ні, то допоки не буде прийнято окремий закон про адвокатуру, який визначить категорії справ, які є обов'язковими для адвоката, то кожен громадянин залишається в своєму праві або самому захищати себе в суді, або звертатися до особи, якій він довіряє в цьому. Але набуває ще додаткове право звертатися до адвокатських структур за наданням йому безкоштовно адвоката, оскільки це право його вже передбачено Конституцією.
Я зауважу, що зараз безкоштовний адвокат передбачений лише у кримінальних справах, ну а відтепер, досі, вірніше, був передбачений лише у кримінальних, ну а тепер треба розуміти, що в усіх інших держава також
знову ж таки, певно, після ухвалення додаткового закону.
Ні, зараз це вже. Але поки не буде ухвалений закон, то можна користуватися і попередніми всіма можливостями.
Отже, про плюси і мінуси судової реформи, чи пак реформи правосуддя в Україні, ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі» і маємо на зв'язку наступного дозвонювача, радіослухача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Одеса, Микола Павлович. Ну, я так розумію, що зараз готовиться новий Бабій Яр для всього українського народу. Без єдиного пострілу, без єдиного пострілу розрушить остатки цієї держави. І знаємо, хто це починає. Калігула.
А про що ви маєте на увазі? Так. Не могли пояснити?
Ну як же? То у нас були тарифи, а тепер у нас відпустили ціни. І що ж це буде? Ми поздихаємо.
Ну, це не зовсім, так, так,
не зовсім тема сьогоднішньої розмови. Так, якраз саме на адресу судової системи України лунало багато закидів в її корумпованості, її заангажованості в політичному впливі і залежності, в тому, що люди не можуть саме в судовій системі знайти захист своїх інтересів. І от реформа була і своїх прав, так, спрямована на те, щоб ці права могли відстоювати. І от звичайно, що як на будь-яку реформу, на будь-які нові процеси є різні погляди, критичні або навпаки схвальні. І от ми намагаємося тут знайти, в чому істина і чого більше, позитивів чи негативів. Маємо ще слухача на зв'язку. Алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас. Що ви міркуєте про судову реформу в Україні?
Здравствуйте. Здравствуйте. Я, знаете, что думаю? Я думаю о том, что сейчас они пишут законы, мне, конечно, очень непонятные. Но это их проблемы, они строят революцию или правовое государство. Вы понимаете? Они могут там написать все, что угодно. Напишите зеркальные законы для народа. А потом мы посмотрим, кто лучше живет.
Ну, закони мають бути одні для всіх.
Ну, так, якби.
Так, дякуємо вам за дзвінок. Ще у нас слухач на зв'язку є. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Говоріть, будь
добрий
ласка, ранок. Хто ви, звідки? Алло.
Добрий день.
Добрий день. Доброго ранку.
Ви мене чуєте, да?
Так.
У мене таке питання. От зараз міняють адвокатів. Так. Ну, не знаю, з якої це версії, і чи є це таке забажання, так, але ж є дуже приємні адвокати, приємні і дійсно виконують свої обов'язки. От, допустимо, у мене в місті Тульчині, так, є чудовий адвокат, який може допомогти. І зараз поміняють того адвоката, так, який буде грати на ту саму систему.
А так, міняють адвокатів, ви маєте на увазі, у них переатестація відбувається?
Ні, ну, має бути новий закон про адвокатуру,
так,
теоретично.
І мабуть, вони мають тоді так... ліцензії свої переоформлювати чи якось, так? Ну, сьогодні ми менше торкаємося теми адвокатів, а більше говоримо про
це теж елемент судової системи, невід'ємний, причому, захист.
До речі, ми згадували, що разом з реформою правосуддя певні зміни чекають і на прокуратуру.
Хотів би завершити тему адвокатів. Адвокатів не, ну, проблем не передбачається, навпаки, у них якби розширюється коло можливостей, і якби тут найменше проблем, судячи, ну, попередньо, як ми бачимо, проблему адвокатів. Хоча, знову ж таки, багато що має бути врегульовано окремим законом. Так, справді, є ще зміни, чекають на прокуратуру. Повноваження прокуратури істотно звужуються, зокрема, вона має бути позбавлена права вести слідство, але це теоретично, але фактично це право за неї залишається, допоки не буде сформовано те, що називають зараз Державне бюро розслідувань, і поки не завершиться от і формування цього відомства, то, в принципі, слідство залишається за прокуратурою. До речі, нагадаю, що одним з каменів спотикання реформи, це було в проєкті реформи, коли її голосували, там була норма про те, що в першому варіанті, що прокурора відтепер, генерального прокурора, призначатиме і звільнятиме тільки президент. Так от, через спротив парламенту від цієї норми в підсумку відмовилися, і реформа таким чином реалізувалася. Але зараз йдеться, знову ж таки, нагадаю, про звуження, зменшення повноважень прокуратури, але напередодні генеральний прокурор Юрій Луценко висловив незгоду із тим, що, наприклад, антикорупційними справами, згідно із законом, Займається лише Національне антикорупційне бюро і пообіцяв ініціювати скасування цієї норми. Тобто, от з одного боку кажуть, що зменшуються повноваження, але з іншого боку, судячи з риторики,
ніхто повноважень просто так не віддає.
Генпрокурора, то йдеться зовсім про інше. Тобто, ну, він якби у нього такі ініціативи, принаймні він озвучує такі ініціативи зі свого боку, які свідчать про те, що він не збирається якби до звуження і зменшення власних повноважень.
На що сподіватися українцям від реформи судочинства? Про це ми говоримо в прямому ефірі і маємо дозвонювача на зв'язку. Алло. Якщо можете, відійдіть одразу від радіоприймача або вимкніть його, тому що...
Алло.
Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Я Оксана з Івано-Франківська. Я хочу вам сказати, що це в нас не реформа, а це в нас просто є узурпація влади президента. І він просто робить поліцейську державу. А щодо суддів, у мене таке враження. Суддя сидить в кабінеті, і як той режисер створює, знаєте, свою режисуру, і в нас виходить не суд, не суд, іде суддя, і ви говорите за адвокатів, адвокати в нас такі теж продажні. Кожний сценарій судді, який проходить процес, судовий процес, я вже переконалась на собі, що кожний сценарій суддя проводить, або одна сторона виграє, котра більше платить, а котра менше має грошей, та і програє.
Ну, ми почули вас, пані Оксано, зрозуміли вашу думку. На жаль, от подібної думки висловлюють і більшість дописувачів у соціальних мережах. Вони все-таки вважають, що як і з усіма іншими реформами, від реформи правосуддя нічого доброго очікувати не слід, що це швидше імітація реформи. Ну, поживемо, побачимо, як то кажуть, зрозуміло, що чекати нової якості роботи суддів і суддів уже від сьогодні ще зарано. Цей процес буде розвиватися у часі, ми будемо слідкувати за ним і присвячувати цьому наші ефіри і розмови з вами, шановні слухачі. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Ну і на завершення ранкової свободи час для новин. І передаю слово Ірині Гнатишин.
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів захисту споживачів заявляє, що в Україні внаслідок отруєння сурогатним алкоголем померло 37 людей. Загиблі є на Луганщині, Харківщині, Донеччині, а також у Миколаївській області. Так, правоохоронці Харківщини порушили справу за статтею «Незаконне виготовлення товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків». На Миколаївщині, Донеччині за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу. Напередодні у прокуратурі повідомили про затримання на Харківщині 7 підозрюваних у виробництві і реалізації сурогатного алкоголю, від якого загинули люди. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели 29 вересня телефонну розмову, під час якої, зокрема, голова Білого Дому привітав зусилля нормандської групи щодо реалізації Мінських угод. Про це йдеться в повідомленні адміністрації Обами. Президент Обама говорив по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про ситуацію в Україні і Сирії. Що стосується України, президент Обама висловив рішучу підтримку зусиль щодо нормандської групи на чолі з Німеччиною і Францією з просування швидкого і повного виконання Мінських угод, йдеться у повідомленні. Крім того, Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили авіадари російського і сирійського режиму по місті Алеппо, назвавши такі авіаудари варварськими. А раніше держсекретар США Джон Керрі застеріг, що Сполучені Штати перебувають на межі припинення переговорів з Росією щодо Сирії. Впродовж 29 вересня підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Кажуть, на Луганському напрямку було найбільше обстрілів. Станом на ранок п'ятниці на сайтах сепаратистів немає оновлених даних про ніч на підконтрольних їм територіях. Напередодні донецькі бойовики заявляли про понад 100 обстрілів з боку ЗСУ за попередню добу, а луганські сепаратисти стверджували, що українська сторона перекинула у район Станиці Луганської додаткові сили і танки. Гідрометцентр повідомляє, в Україні починається бабине літо. Очікуваний антициклон зумовить сьогодні в усіх областях України суху, малохмарну погоду, температура повітря протягом дня становитиме 20-25, а на заході подекуди 27.
І цим приємним повідомленням завершується ефірний час «Ранкової свободи». У студії були Ірина Гнатишина, Наталка Антоненко, Дмитро Шурхало і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».